iti uray anyama na banag makuna tayo nga awan na sayaat nga ipaay na iti basol. Mabalin nga iti rugrugina kat saan tayo nga madlaw daytoy. Ngamin to nagbayag mariknam no sa nung makibiyang iti daytoy nga basol. Ngampod no nga naayat unay iti Diyos kat saan na nga baybayaan nga numnit tayo iti basol. Isunak at mangtad iti gundaway tapno tatayo kat agbabawi manipod iti amin a basol nga mararamidan tayo. Iti daytoy yung gundaway gagayang. Makita tayo iti mensahe iti apo, namangtad kada tayo iti namnama, manipod iti panakailumlum iti baso. Dahit yung katmabaan iti adal, nga ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti dahito yung programa tayo na pauluan. Bagnos iti biyag.
Dagiti ba nagngakukwam ita, di nga ipaidam iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Kamti gundaway tapuso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Kamti gundaway tapuso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Dagiti ba nagngakukwang ita, di nga ipaidam iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken Isu. Ken kita mapadas ang panagpalbalyo tabiak mo. Ditabiak mo. Ditabiak mo.
Dahiti manan gagayem, tikapsat, kinpagayam yo, Pastor Jun Gananciel. Ngamang ibagnos kada kayo, kadagiti napipintas, unay nga adal, manipod tinasantuan nga surat. Ngamang idalan kada tayo, itinasantuan, kinaragsak a panagbiag. Dahiti nga kapitulo, kat nilaon, dagiti alagaden, may panggap iti daton, nga masapul nga maipa iti daton, ngagpa iti bason, nga saan nga naigagara. No dagiti pang pangulo da, kat mabalin, nga nagkamalida, may panggap iti lintag, kat nagsalungasing da. Inton mamamwanda da itoy, kat masapul nga mga ipaida iti daton. Sakbay nga ituloy ti kakabsat iti adal tayo, kahit kuman nga sublyanan tayo, iti napalabas nga adal tayo, manipod ti Hebreo, iti may kasyama kapitulo, iti may kadwapulo kadwa a bersikulo. Katkas mayalubog iti lintag, ngan nga ni iso amin abanag maguguran iti dara. Kat noawan ti dara a may parukpok, awan ti panakasubot. Tinabatba ti adara kat may bukbuk iti baba ti altar ti sower. Dahito iso ti remedyo iti panakakumbikta iti basol, kan itilang remedyo ang makapunnek ti panunot ken puso. Intay basante may kawalo a bersikulo, agingati may kasangapulo a bersikulo. Kat amin nataba ti baka a daton gapo ti basol, ikatan nanto. Kan amin nataba kadigiti lalaem. Kan kadigiti duwa a bekel. Kan ti taba nga da iti rabawda. Anaya pingir kadigiti lomo. Kan ti kulapot iti dalem. Agraman dagiti bekel, ikatan nanto akas panangikat iti taba ti baka a lalaki. Ti sakripisyo dagiti daton ti kapya. Ket ti padi, puuran nanto ida itirabaw ti altar ti daton a mapuuran. Dito iti ritual ti sakripisyo ti basol, ket may saruno ti daton a pakikapya. Ti basol ket napakawanen, ti panagkakadwa ket naisublin, ket ti panagsirbi naisublin manen. Ti taba ket naijaya tapno mapuuran ti altar. Ti taba iladawan na ti kasayaatan. Itabasan tayo ti may kasangapulo ket may sa bersikulo, aging gati may kasangapulo kat duwa a bersikulo. Kat tilalat ti baka kan amin alasag na, agraman ti ulo na, kan agraman saksaka na, kan lalaam na, kan takki na, ore ti dagop ti bagi ti baka, ipananto ti ruar iti pakaraso, aging gati nadalus, ayan apakaikan, dagiti dapo. Kat puuran nanto ti rabaw ti songrod ti apoy, ti pakaibulangan dagiti dapo, iso ti pakapuuran nanto. Iti da ito'y apunto kagapsat kat adati may isina kadagiti daton. Tinabati ti kalding kat maala kat sadyay ang mapuuran. Patyan tayo a daytoy tudun na ti kinakaro unay ti klase ti basol an aramid. Dayto yung animal kat iso ti daton ti basol. Kat tudun na daytoy may papanti panangwit ni Kristo iti basol. Tinununaga kay papanan na daytoy kat makita ti Hebreo. Iti may kasangapulo kat talo a kapitulo. Iti may kasangapulo a bersikulo. Aging gati may kasangapulo kat upat a bersikulo. Ti papatay ni Kristo iti krus. Itad na ti panakapakawan, dagiti basbason. Basan ti kagabsat ti may kasangapulo kat talo a bersikulo, kan ti may kasangapulo kat upat a bersikulo. Kat no ti amin na gimong ti Israel makabason, kat ti aramid na lmeng kadigiti matmata ti gimong. Kat isuda na garamid da, kadigiti imbilin ni Yahweh, asan nga aramidin, kat nakabasol da. No ti basol a nakabidutan da, maamuan. Ti gimong nga rod, idaton na ti may sa abaka a bumaro, ngagsirbi a daton gapo ti basol. Kutyag na tisango titulda itigimong. Tisabaling apan na ukagabsat, no tintiro nga Israel ti agbasol, kadida mo asinalungasing dati may sakadigitibilin ni Yahweh, apaman nga mamuan itibasol da, kat masapol nga mangyag, itisang kagimungan ti bumaru abaka, akas daton gapo ti basol. Ti bumaru abaka kat isu ti kapatagan nga animal ama idaton. Makita tayo ditoy at ikangatuan na padi kat isu ti representatibo itintiro nga kongregasyon itisangwanan ti Diyos. Gapuna at isapulim ti Diyos nga ramidanda kat isumutlaan. Panagkunak at dati sa balipay ang makita tayo aliksyon ngayon na dito'y kakabsat. Saan lang at dati responsibilidad da nga ramidan ti tunggal maysa itisangwanan ti Diyos. Nudikit at damat ti responsibilidad da nga ramidan itisang kagimungan. At dati responsibilidad ti intiro nga Israel ti Diyos. Ni Apo Diyos o kumunna digitinas nasyon. Kat nun di giti aduat at tao, asaan da nga nakipartisipar iti basol iti nasyon. Kat maukumdamot ang mairaman kinkwana. Idi ti Jerusalem kat nadadael idi AD 70. Tintiro ang nasyon kat naipanda ti panakaotibo. Naramid da kasbalod ti ima winuturay iti sabali ang nasyon. Tunggal may sangarud, kat napiktaran. Deta kat gapo ti basol. Idi ti imperyo ti Roma, kat nasina-sina. Tunggal may isa, kat nairaman mo't ang apiktaran. Basol ti rason iti daytoy. Gagayem, kat adda ti responsibilidad na, gapo tapasit, wino karaman tayo, iti may sa nasyon. Ni Apo Diyos kat ukuman na mo't digiti iglesia, wino digiti lokal nga kong kongregasyon. Adda digiti mangmangag tayo. Akon kuna digiti tattao, ama pandaka digiti liberal nga iglesia. Kat padasan da, iti agsaksi iti daytoy. Sa dino tinangalaan da iti data a kapanunutan, saan ang naggapo iti sao ti Diyos. Numakiramang ka ti iglesia, asaan nang isursuro ti kinapudno ti sao ti Diyos. Ni Apo Diyos, katukuman na ka, a mayraman iti data ng iglesia, aking mapunam. Iti responsibilidad mo kat may isang individual kan personal a responsibilidad. Ngam no makikampu ka ti may isang agunglo, may kabil ka iti babaan ti responsibilidad iti data agunglo. Idi ni Apo Isus kat inted na ti minsay na kas pamagbaga kan pamabalaw kadigiti pito nga iglesia ti Asia kas masarakan iti libro ti Apokalipsis. Ti minsay na kat agpay kadigiti iglesia kan kas tama ti tunggal may isa akamkamang na. Intay basanti may kasangapulog at lima abirisikulo ko nana. Kat digiti panglakayin ti gimong. Ipatay danto digiti imada itirabaw ti ulo ti baka. Iti saklang ni Yahweh. Kat ti baka mapatay to iti sango ni Yahweh. Nadakamat dito digiti panglakayin. Digiti panglakayin kat isuda digiti panguluan. Kun mangibagi iti nasyon nga Israel. Digiti panglakayin ti libro ti Apokalipsis. Kat isuda digiti representatibo. Wino mangibagi ti iglesia. Ita ti ritual ditoy kat naipada iti seremonya, ti panagidaton ti pani. Ti palawag na may papan iti daytoy, kat masarakan iti may kasangapulo kat innam abirsikulo, aging gati may kadwapulo kat may sa abirsikulo. Basaan tayo ngarod daytoy, tapno mamuan tayo, kunana. Kat tinapulutan na padi, yagnanto ti daduma adara ti baka, iti tulda ti gimong. Kat ti padi, isausaw nanto ti ramay na ti dara, kat iwarsin nanto ti maminpito ti saklang ni Yahweh. Iti sangwanan, iti abong. Kat ikabil nanto, iti daduma adara, iti rabaw dag iti sarsara, ti altar. Nga dati sango ni Yahweh. Nga dati unag ti tulda, ti gimong. Kat amin ti dara, ibukbuk nanto, ti puon ti altar, iti daton amapuran. Nga dati ruangan, iti tulda, ti gimong. Kat ikatan nanto, iti dagop, ti tabana, kat puuran nanto, ti rabaw, iti altar. Kasto iti ramidin nanto, ti baka. Kasi naramid na ti baka, iti daton, gapo ti basol. Kastanto ti panangaramid na iti daytoy. Kat ti padi, aramidin nanto, ti pakaabungan iti ili. Kat mapakawan danto. Kat alaan nanto ti baka, tirwar ti pakarso. Kat puuran nanto, akas pinangpur na idi, imununa a baka. Iso ti daton, gapo ti basol, a maipaay, tigimong. Ita kakabsat inti kitaan mo, ti may papandag iti basbasol, a mabalin nga maramid, iti may sangagturay. Itain tayo basaan, ti may kadwapulo kat doa bersikulo, kunti may kadwapulo kat talo a bersikulo kunana. No ti may isang agturay ti makabasol. Kataramidin na adi gagaraan ti urian niya, adi aramidin. Kadigitimbilin ni Yahweh a Diyos na kat nakabasol. No ti bakbaka na a nakabasolan na, ipakaamuna kinkwa na. Yagnanto a daton na ti may sakalding a lalaki nga awan pilaw na. Makita tayo ditoy, a kadigitoy nga amin a grupo, kat adayigda a daton, gapung amin tamanagbasol da. Digiti responsibilidad da kat maiduma ti tunggal may sa akaso. Ngam amin da kat adda tinaramidan da abason. Tudu na dayto iti may sang agturay kakabsat. Digiti tattao ng agturay kat masansan nga mapabasol da iti saan nga umiso apang mabasol. Kat isuda ti pagsasaritaan wino pagtutungtungan no kwa digiti tattao. Nudad duma adda tinalabas ang maibaga ang maibusor kadakwada. Kat makapirdi dayto iti dayaw kan reputasyon da kasagturturay. Ngem mabalin adaytoy kat agpaysumat a basol an aramid. Kat numasukalan akasta ti agturay kat nakabasol. Kat dinammo an nakasalungasing iti may sakadigitibilin ni Apo Dios. Apaman a maibagakin kuan at ibasol na kat masapol a mangidaton. Kat ti kalakyan akalding ngawan ti pakapilawan na ti daton na. Manen kakabsat ti agturay kat adda ti responsibilidad na. Ti daton na. Kat nabababa ti patig na, ngam ti gatad ti daton, nga idaton idi ti padi. Winutintiro a kongregasyon, ngam dakdakkel ti patig ti daton na, ngam itidaita nga idaton ti gagangay a tao. Dahit kat isuro na kadatayo kakabsat, itiliksyon adagiti agturay, kat insad ti Diyos ida, kat ngarod adati pagribanganda kini Apo Diyos. Dagsanggasat, tanu dagiti politiko tayo, nagtuturay ita, kat makaramid dati basol, kat sandang agaramid tibanag apakay aywan ni Apo Diyos. Nudad duma, kat kaslawan tibanag nga naramid. Mabalin ako nada, mapalabas tulat ta. Ngam tibasol kat basol, kat nakapanpanday ta ti isip di giti umili amakam mo. Ado di giti politiko ang napipintas di giti bagbagada. Makayayo adang denggan ida. Ibagbagada di giti pagrebengan, wino responsibilidad da iti umili. Kan uray mo't kinapo Diyos. Ay aywanda da giti tattao, amasakupan da, tituray da. Ti Diyos kat kirinana da gitoy, kat responsablida mo't kinkwana, kas Diyos. Ti agtorturay, kat mangyag iti daton, akalakyan akalding, ngawan ti dipiktuna winusakit na. Ti ited na adaton kat saan akas ti daton ti sabali a makabason. Kalding ti daton na kat ti sabali mabalin a baka. Ti sirimonya kat proseso ti panagidaton. Ti may isang agturay kat kasmutlaeng iti proseso ngar aramidin ti padi a nakabason winudagit itat tao. Makita tayo dito'y kagabsat at ibasol ti may sa atao. Agturay man wino saan, kat isumot lang abasol ti gagangay ng umili. Ngam ti patig ti animal ngay sakripisyo na, kat ipamatmat na, ti kadagsen ti responsibilidad na. Itente kitaan na kiti basbasol, ang mabaling nga maramid ti may sang ordinaryo, wino gagangay atao. Kano kasano kan anyamat ti ramiden na, no isukat makaramid ti basol. Basaan tayo ti may kadwapulo kat pito abirsikulo. Kat no ti may sa kadigit itat tao, akadwan ti makabidot at di nagagaraan. No garamit ti may sa kadigit isaan nga ramidin nga imbilin niyawe, kat makabason. Kagamsat sarsaritaan na ita ditoy, may papanti ordinaryo nga tao. Titid na adaton kat daton ang may pay ti basol at di ngagara, ngam detoy kat kita ti basol, wino na isalungasing ti bilbilin ni Apo Diyos. Ti sabali nga panao, no ti may sa kadigit ikadawyan at tao ti agbasol, kat din ang mua sinalungasing na timay sa kadigiti bilin ni Yahweh, apaman nga may bagakin kwa na tibasol na, kat masapol nga mangitatag itidaton na. Kat idaton na kat may sakalding akabayan. Dahita adaton na kat masapol nga awan tidipikto na, wino pakapilawan na. Manan kakabsat, dahito adaton kat maaramid, tapnosolbaran na tinaramid abidot, wino basol, kan palag-anan na tikonsensya na. Tikonsensya timay sa atao, iso timang sidir, winumang singir kinkwana. Kat no nakabidot, iso da ito'y timang buribur kinkwana ti kaunggan na. Sumursurot da ito'y kat masapol nga may waksi, winumapunas. Ngamsan nga may waksi, winumapunas da ito'y, agingga nga may human da ito'y kinaapo Isus. Ni Apo Diyos, timakaikat iti basol. Iso na timakapunas ti basol kagabsat. Kunti Diyos, iso timakapakawan iti may sama nagbason. Ita mapantayo basaan, timikadwapulo a bersikulo kunana. No ti basol na, anakabidutan na, amay pakaamukin kwa na, yagnantungarod adaton na, itimay sa akalding. Yagnantungarod adaton, itimay sa akalding, kabayan nga awan pakapilawan na, gapo ti basol, anakabidutan na. No ti naramid a basol, kat mamwanto itikalpasan na, kat saanan nga makuna a basol, ading gagara, tanamwanan kat ngarod, ngam sapulan na lata iti isumat lang adaton amay sakripisyo. Kat itangay a panawin, anya tiramidin iti may isang tao nga namati. Isukat mapan kini Apo Isus, kas napukaw ang managbasol, kat akseptaran na isuna, kas pangisalakan na. Kalpasan na, no iso nasarakan na ang nakabidot, wino nakaramid di basol, dahito ipodno na kini Apo Diyos. Kuna nati umunang awan, iti muna kapitulo, iti may kasama bersikulo. No ipodno tayo, digiti basbasol tayo, iso ti mapagtalkan, kinalintag ang mamakawan. Kadigiti basbasol tayo, kun manghugas kadigiti amin a kinakillo. Kagabsat ti kalding a kabayan a may daton, kat nabababa iti patag na, ngam kadigiti napalabas a daton a may sakripisyo. Nupay kasta, si asino man kadakwada ti agbasol, kat sapulan ti Dios ti daton, a may pa iti nagbasulan na. At adigiti may daton, amin digiti a daton, kat tadun na ti papatay ni Apo Isus. Ni Apo Isus tinaitid ti sangkatwan, kas daton, maipay ti bason. Ti kabayan na karniro, kat may palubos mo't ang may daton, sigon ti may kadwapulo kat duwa bersikulo, kunana. Kat numangyag ti may sa kordero a daton, nga ipay na gapo ti bason, may sa kabayan nga wan pakapilawan na ti yagnantong. Ngam ti sirimonya ang maaramid iti detoy a kordero, kat kasmutlaeng ti mararamid a panagidaton da. Ti banag importante nga mamuntay ditoy, kat aramidin nanto, apakaabungan na ang maipanggap ti basol na ang nakabidutan na. Kat mapakawan to, kat masarakan da ito kakapsat a balikas, iti may katalupulo kat may sa abirsikulo, kat may katalupulo kat lima abirsikulo. Kakapsat ti importante a kinapudno, kat tinananay a panakapakawan, kat may patalgad da ito ang managbasol. Da ito iti umiso, a katongpalan na kadatayo, iti papatay ni Apo Isus. Kulan at ipiso ti umuna a kapitulo, ti may kapito a abirsikulo, kutkin kwa na, madan tayo iti panakasubot, gapo ti darana. Ti panakapakawan dagiti iti basbasol, amayan nurot ti kinabaknang ti parabor na. Kagabsat na pagadalan tayo ditoy, may papan ka digiti daton, gapo ka digiti basol, nga saan ngayong gagara. talo digiti masiknan a grupo digiti tattao ditoy. Apakairamanan digiti basol tintirong a kongregasyon. Digiti basol tagturay, kan digiti basol digiti ordinaryo, winukadaw yan a tao. Agduduma digiti klase ti basol, kat agduduma mo digiti daton a masapol ng sakripisyo da. Kastamot nga nakita tayo ditoy digiti klase, digiti animal nga masapol nga may sakripisyo. No saan na may sa abaka, kat may sa kalding ti may daton. Ti kalding ditoy kat mabalin nga kalakyan, kat mabalin mo't akabaayan. Digitoy nga animal kat masapol nga awan ti depiktuda. Pakapilawan, wino sakit da. Kat masapol nga nasalunat, nalukmag, wino natabada. Diyay kasayatan a daton iti masapol nga agpay ti Diyos. Ta iso day to iti pakaragsakan, wino pa kay aywan na. San mo't ajay kayat ti tao, ti daton na. No dikit, diyay sapulin ti Diyos ang may daton. At dadig iti bilbilin kan pagaladan ngayon ti Diyos kadig ito'y nga Israelita. No ti tao kakabsat kat at dati masalungasing na iti may sa kadig ito'y. Napuutan naman wino saan. Ingagara naman wino saan. Kat apaman nga napanagtakanday ta ang nagbasulan na. Kat at day daton na a daton. Gapot ti basol wino salungasing na. No ti intiro nga kongregasyon iti Israel iti makabason. Ti kongregasyon mangi daton ti may sa nga bumaro. No ti may isang agturay iti nakabasol. Iso mangi daton ti kalding, ngam daytoy kat kalakyan a kalding. No ti may isa akadawyan a tao ti makabasol. Iso mangi daton ti kalding, ngam daytoy kat kabayan a kalding. Wen gagayem ken kakabsat, nagduduma ti klase ken patag ti daton da, sigun ti responsibilidad ti may isa. No pa'y agpapada digiti tattao. San nga pare-pareho digiti responsibilidad, wino pagribangan. No ti may sa atao da dakkel ti responsibilidad na, kat napatpatag ti daton na kini Apo Diyos. No pe kasta, at daamin responsibilidad ti tunggal may sa, ti pada ng atao. Itibukod na apagilyan, kin kastamot kini Apo Diyos. Gagayem kin kakabsat, ti basol kat basol. San nga namungan ti Diyos ti kadda iti basol. Kagura ti Diyos iti basol. Kabusor na daytoy, apay akagura, winubusurin ti Diyos ti basol. Ngamin ni Apo Diyos kat Diyos asanto. Nalintag, naimbag, kat awan ti basol winudakas kinkwana. Sana mabalin ngagkadwa ti basol kan iti santo. Tidan nga tulag, ti Diyos nangitid ti pamuspusan, ngaramidin ti tao tapno may kat ti basol kat malapdan ti panagbasol. Isu da ito'y gagayem kan kakabsat, nga masapol nga dati may daton. Ti daton na may sakripisyo, isu ti mga bong ti basol, kansalungasing. Ngem ti kinapudno na, digiti amin nga animal amay daton, kat sana nga maugasan ti nyaman nga basol iti tao. Gapuna, ti Diyos sinted na kadatayo, ti anak na ani Apo Isus. Gagayem kin kakabsat, ni Apo Isus, isu ti may nga mangisalakan, isu ti may nga manubot, isu ti kordero ti Diyos nga mangikat ti basbason. Itagayem kin kakabsat, kat agyaman tayo, tadagundaway tayo nga mapakawan ken maugasan manipod kadigiti basbasol tayo. Addan ti gundaway tayo nga mayasidag ti Diyos. Addan ti gundaway tayo nga makikadwa tayo kinkwana. Gayem kayat mo kadi ti mayasidag iti Diyos, kayat mo kadi ang mapasubli ti napintas nga relasyon mo kinkwana. Maburburibur kan kadi ti panagbiag mo. Makunkonsinsya ka kadi kadigiti nagbasulang. Kayat mo kadi tumimbag kan agbalingan na sayat a tao, ga nagbalin nga anak na. Umasidig ka kinkwana, kat mamati ka ti anak na, awatim iso na, kat iso si dadaan nga mang pakawan, kan mga brasa kinka. Sa inyo ko mga liplipatan kakabsat, ti tao nga managtulnog ti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos, na imbangal daw kada kay amin, madaydayaw iti Apo. Agkararagte. Amaming adda ka sa dilangit, daydayawon na ka, gapo ti kinimbag mo, kun kinamanagayat mo, kun kinamanang nga asin. Agyamang kami kadagitit itid mo, abindisyon, kun tulong kada kami, ti panagbiag mi. Agyamang kami, ti panangisalakan mo kada kami. Sinubot na kami, manipod ti panangadipan, ti basol. O agyamang kami, Apo, ti panangidalan, kun panangtarabay mo kada kami. Iti dayto'y agundaway, nabalinan mi manen itinagadal ti saun. Na ipalawag kada kami may papan iti basol, ti daton. Kano kasano kananya teramidin mi iti daytoy. pagyamanan da ka, Wapo Diyos. Tented mo kada kami, no anya ti masapol nga ramidin mi. Tapno maispal kami, manipod ti mabaling. Ngay bunga da gitoy kada kami, ti masangwanan. Namwan mi, ani Apo mi nga Isus, iso tinted mo kasungbat ti basol. Kat iso tinang saop kada kami, manipod ti panakadadaan. Pakawanan na kami kumaama, dagiti tinagbasbasulan mi kingka. Idaw-dawat mi amin digitoy, babantinagan ni Apo Isus. Amen.